Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Riznici znanja i danas nastojimo stići do novih saznanja otkrivajući podatke iz različitih naučnih oblasti. Ovaj put birali smo teme iz istorije, botanike i narodne književnosti. Nakon smrti kralja Tvrtka I. Kotromanića sredinom marta 1391. godine u Bosni je došlo do slabljenja centralne vlasti i snaženja vladara. Kraljevi su se smjenjivali, a čak su se dešavali i krvavi obračuni. Kakve su istorijske prilike bile u Bosni u posljednjoj deceniji 14. i prve dvije decenije 15. vijeka, čućemo u današnjoj emisiji. U našoj redovnoj rubrici o ljekovitom bilju danas vam predlažemo napitke od nekoliko biljaka koje su provjereni borci protiv loše cirkulacije krvi. Nastavljamo obnavljanje znanja o našoj narodnoj književnosti. Čućemo analizu epske pjesme koja govori o još jednom iskustvu u borbi crnogorskog naroda za slobodu. Od svega pomalo, za svakog ponešto. I ovog puta smo po tom principu slagali emisiju, pa vam predlažemo da ostanete s nama u narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Vjerovatno se i vama javlja želja da odškrinete vrata prošlosti i da se posjetite na neke historijske prilike koje su se dešavale na našim prostorima u davna vremena. Mi ćemo se upravo sada vratiti u prošlost kako bi saznali koji vladari su obilježili vrijeme u Bosni u posljednjoj deceniji 14. i prve dvije decenije 15. vijeka. U tome će nam pomoći magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne istorije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Nakon smrti kralja Tvrtka I. Kotromanića, sredinom marta 1391. počeo je proces opadanja centralne vlasti i snaženja velikaša, ali on ipak nije uzeo takve razmjere kao sličan proces u Srbiji za vrijeme vladavine cara Uroša. Prvi pokazatelj novog vremena bio je dubrovački pokušaj da od braće Sankovića, vojvode Radića i župana Beljaka kupe Konavle. Već sredinom aprila, nakon kraćih pregovora, oni su ustupili Dubrovniku ovu župu. Ipak, od tog posla nije bilo ništa, pošto je intervenisao Stanak Bosanski, davši mandat vojvodi Vlatku Vukoviću i knjezu Pavlu Radenoviću, koji su napali i porazili Sankoviće, a Konavle podijelili među sobom. U međuvremenu za kralja je izabran Stefan Dabiša, koji je imao poteškoća da zadrži vlast, pošto je na bosanski prijestol svoje pretenzije iskazao kralj Žigmund. Na kraju je među njima postignut sporazum po kojem bi Dabiša zadržao vlast do smrti, a nakon toga kruna bi prešla u Žigmundove ruke. Već 1394. ugarski vladar je prisilio Dabišu da se odrekne Dalmacije i Hrvatske. Kad je umro Stefan Dabiša 1395. Žigmund nije mogao ostvariti svoje planove jer je bio zauzet pripremanjem velikog pohoda protiv Turaka. Te je vlastela na vlast dovela Dabišinu udovicu Jelenu Grubu. Ona je vladala naredne 3 godine i to je bilo vrijeme kada je centralna vlast toliko oslabila da su sve važnije odluke donošene dogovorom vlastele na saboru, pri čemu su glavnu riječ vodili vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić, vojvoda Sandar Hranić, knez Pavle Radenović i tepčija Batalo Šantić, kako sama kraljica ističe u jednoj svojoj povelji. Njihovi posjedi bili su tako raspoređeni da su u svakom momentu mogli kontrolisati kraljevsku teritoriju koja se nalazila između njih. Naime, Hrvoje je upravljao donjim krajima, odnosno današnjom Bosanskom krajinom, s tim da je imao svoje teritorije i u srednjoj Dalmaciji. Pod vlašću Kosača u početku je bio istočni Hun, ali se njihova teritorija postepeno širila. Knez Pavle vladao je istočnom Bosnom, ali je držao i posjede u Primorju, Trebinje, Vrm s Klobukom, polovinu Konavala, Bileću i Fatnicu. U ratu za ugarsko naselje svi oni su bili na strani kralja Ladislava Napuljskog, te im je u potpunosti odgovarao veliki Žigmundov poraz u bici kod Nikopolja 1396. U dogovoru vodećih velikaša u državi 1398. s vlasti je zbačena Jelena Gruba, a za vladara je izabran član sporedne grane vladajuće dinastije Stefan Ostoja. Prve godine svoje vladavine kralj Ostoja je prodao Dubrovčanima Primorje, čime su oni ostvarili kopnenu vezu između svojih posjeda u Stonu i matične teritorije u blizini grada. Nakon nekoliko godina podnošljivih odnosa, situacija se promijenila utoliko što je Ostoja počeo da zahtjeva od Dubrovčana da priznaju njegovu vrhovnu vlast te da na taj način napuste kralja Žigmunda i pređu na napoljsku stranu. Kako su oni to odbili, početkom ljeta 1403. izbio je rat između Bosne i Dubrovnika. Međutim, ni Sandalj ni Pavle nisu bili previše zainteresovani za ovaj rat, ali su ga kao kraljevi vazali ipak podržali, bez znatnijeg angažmana u njemu. Protiv rata bio je i Hrvoje Vukčić, koji je u jesen 1403. dobio titulu hercega, da bi početkom 1404. sklopio savez s Dubrovčanima protiv kralja Ostoje. Ovakva kraljeva politika na kraju je okrenula protiv njega sve relevantnije političke faktore koji su ga zbacili u maju 1404. a na vlast doveli Tvrtkovog sina Tvrtka II. Zbačen je Ostoja, otišao je u Ugarsku gdje je našao podršku kralja Žigmunda. Ovaj mu je čak dao svoju vojsku koja je osvojila važnu tvrđavu Bobovac, u kojoj je Ostoja proveo nekoliko godina. Zanimljivo da promjenom vlasti u Bosni rat protiv Dubrovnika nije bio završen. Iako nije bilo većih bitaka, nije bilo uspostavljeno ni mirovno stanje, što je prvenstveno pogađalo dubrovačke trgovce koji nisu smjeli ići u Bosnu. Probleme je stvarao najviše vojvoda Sandalj, koji nije želio napustiti selo Lisac u Primorju. Tek u kasno proljeće 1405. sporazum je postignut i ovaj dvogodišnji rat bio je okončan. Prekretnica u ratu za ugarsko naslijeđe desila se 1408. kada je kralj Žigmund konačno izveo uspješan pohod na Bosnu. Njegova brojna vojska porazila je Bosance kod Dobora, nakon čega je on naredio da se veliki broj velikaša ubije i baci u rijeku Bosnu. Prema jednom savremenom izvoru njih je bilo čak 171. Nakon ovog velikog Žigmundovog uspjeha, bosanski velikaši počeli su da prelaze na njegovu stranu. Zanimljivo da je to prvi učinio herceg Hrvoje, kome je luksemburški priznao titulu hercega i teritorije koje je imao. Uskoro je na stranu Žigmunda prešao i knez Pavle Radenović, dok se Sandalj Hranić kolebao sve do 1411. kada je konačno i on napustio kralja Ladislava. Neposredna posljedica ovakvog razvoja situacije bilo je zbacivanje s vlasti kralja Tvrtka i novi dolazak kralja Ostoje 1409. godine. U početku ovu smjenu nije podržao kralj Žigmund, koji je sam želio da se okruni bosanskom krunom. U tome ga je podupirao herceg Hrvoje, koji je 1410. čak dobio titulu vice kralja. Te godine Žigmund je upao u Bosnu, ali odlučujući uspjeh nije postigao, te je 1411. postignuo sporazum na bazi toga da se Ostoja priznao za kralja Bosne, ali istovremeno kao vazal ugarskog vladara. Izmirenje je potvrđeno sljedeće godine, kada je održan veliki sabor u Budimu, gdje su prispjeli vladar i oblasni gospodari svojim izgledom, ratnim, ali i drugim vještinama, ostavili priličan utisak na sve prisutne, a posebno na brojne onovremene princeze i dvorske dame. Ovako idilično stanje nije dugo potrajalo. Žigmund se pomalo plašio narasle Hrvojeve moći, te ga je 1413. optužio za izdaju. Kao povod poslužio mu je upad Hrvojevih ratnika u Sandaljevu oblast, dok je ovaj pomagao despotu Stefanu u ratu protiv turskog pretendenta Muse. Oduzeo je Hrvoju Split, Župu Sanu, kao i ostrva Brač, Hvar i Korčulu, koju je dao Dubrovčanima. Odgovor hercega Hrvoja bila su brojna pisma koja je slao na razne adrese širom Ugarske, ali ništa nije pomoglo jer ga je kralj osudio kao izdajnika i pozvao sve vazale da ga napadnu i podijeli njegovu oblast. Hrvoje se za pomoć obratio Osmanlijama, koji su došli u Bosnu u ljeto 1414. a sa njima se pojavio i Tvrtko II, o kome nekoliko godina nije bilo nikakvih vijesti. Sljedeće godine došlo je do odlučujuće bitke između Turaka i Mađara negdje u oblasti Usore, pri čemu su Turci odnijeli veliku pobjedu, čime je mađarski utjecaj na Bosnu ustupio Osmanlijskom. To je ujedno bila i velika Hrvojeva pobjeda koja se održala u svojoj oblasti do smrti 1416. U međuvremenu, nakon bitke u Bosni se desio krvavi obračun između velikaša. Naime, kralj Ostoja i vojvoda Sandalj pripremili su uništenje porodice Pavlovića. Ostoji je smetalo to što je knjez Pavle prethodno podržao Tvrtka drugog, dok je Sandalj očekivao znatno proširenje svoje teritorije. Oni su svoj plan realizovali 23. augusta u mjestu Parena Poljana, kod kraljeve Sutjeske. Prilikom jedne šetnje Sandaljevi ljudi napali su i ubili knjeza Pavla, dok je njegov sin, knjez Petar, bio zarobljen. Ipak njihovi planovi nisu ostvareni. Petar se ubrzo oslobodio od tamnice, stupio u kontakt s Turcima, od kojih je dobio pomoć, na taj način da je do kraja 1415. a posebno u proljeće 1416. kralja Ostoju i Sandalja doveo do ruba poraza. Zna se da je sam kralj neko vrijeme proveo u bjekstvu krijući se u Primorju. U dvije naredne godine Turci su nekoliko puta mijenjali stranu pomažući čas Pavloviće, a čas vojvodu Sandalja. Takvo stanje i međusobno iscrpljivanje ove dvije vodeće velikaške kuće pogodovale su kralju Ostoji, koji je malo pomalo uspio povratiti ugled centralnoj vlasti, te je gotovo dovesti do onog nivoa u kome je bila u Tvrtkovo vrijeme. Na ruku mu je išla i Hrvojeva smrt, pošto se oženio njegovom ženom Jelenom Nelipčić, a prisvojio je i sve njegove teritorije. Tako je u momentu smrti 1418. ostavio Bosnu u mnogo boljem položaju nego što ju je zatekao kada je došao drugi put na vlast 1409. Naslijedio ga je sin Stefan Ostojić, ali on nije bio u mogućnosti da nastavi očevim stopama. Nisu mu ni okolnosti išle na ruku, budući da je ponovo počeo da preovladava turski utjecaj u Bosni, a s tim i mogućnost da se na vlasti ponovo nađe Tvrtko II, ovaj put kao njihov štićenik. Godine 1420. vlastela je počela da prelazi na Tvrtkovu stranu, a ključna je bila podrška koju mu je pružio vojvoda Sandalj. Već sljedeće 1421. godine Tvrtko izdaje povelju o privilegijama Dubrovčanima, što je jasan znak da se već tada učvrstio na vlasti. O njegovoj drugoj vladavini, odnosima s velikašima i međunarodnim silama tog vremena govorit će se u jednoj od narednih epizoda.
Riznica znanja.
Herbateka.
Loša cirkulacija krvi može da prouzrokuje brojne zdravstvene probleme, a najčešći razlog su masne naslage na zidovima krvnih sudova. Stoga je pravilna ishrana preduslov dobrog krvotoka, a da krv brže prostruji, pomažu i svakodnevna rekreacija, kao i različiti biljni čajevi. Ako patite od slabe prokrvljenosti ili želite da je poboljšate, predlažemo napitke od nekoliko biljaka koji su provjereni borci protiv loše cirkulacije krvi.
Hajdučka trava, list i cvijet sadrže vitamine K i C, karotin, etarsko ulje, gorku materiju i flobatanin. Koristi se protiv slabe cirkulacije, za čišćenje krvi, da poboljša viskoznost krvi, protiv arterioskleroze i za zaustavljanje krvarenja. Za bolju cirkulaciju potrebno vam je po 50 grama hajdučke trave i čkalja te glavica bijelog luka. Hajdučku travu i čkalj usitnite, a bijeli luk isjeckajte i sve pomiješajte. Kašiku mješavine prelijte s 2 decilitra tople vode i kuvajte na tihoj vatri 5 minuta. Sklonite s vatre i poklopite. Sačekajte da se čaj ohladi do temperature tijela, procijedite i popite prije jela. Kukuruz, osim vlakana i folne kiseline koju sadrži i zrno, kukuruzna svila obiluje i vitaminom K, saponozidima, taninima, etarskim uljem i salicilnom kiselinom. Koriste se da snize povišen holesterol, protiv srčanih bolesti i za bolju cirkulaciju. Da krv prostruji, pripremite napitak za koji vam je potrebno: kašika osušene svile i 3 decilitra vode. Kukuruznu svilu dodajte u vrelu vodu i kuvajte 3 minuta na tihoj vatri. Sklonite sa šporeta, poklopite i prohlađen čaj procijedite. Pijte 3 puta dnevno po šolju nezaslađenog čaja. Vinova loza. Listovi obiluju polifenolima, vitaminom P, organskim kiselinama i taninima. Koristi se da poboljša cirkulaciju, za jačanje vena i kapilare, te protiv celulita. Poboljšajte krvotok. 10 grama listova vinove loze, 5 grama listova maslačka, 5 grama korijena maslačka. U pola litra proključale vode sipajte 3 kašike mješavine i kuvajte 10 minuta na tihoj vatri. Prohlađen čaj procijedite i pijte tokom dana u 3 doze posle jela. Maslačak. Ljekoviti su svi dijelovi biljke, a korijen izvađen u jesen ili rano proljeće obiluje inulinom. Sadrži i gorke heterozide, masne kiseline i šećere. U listovima ima sluzi, šećera i smole. Koristi se za snižavanje šećera, holesterola i triglicerida, da poboljša cirkulaciju i protiv starenja. Za bolju prokrvljenost 10 grama suvih listova maslačka, 2,5 decilitra vode, kašičica meda. Listove prelijte hladnom vodom i poklopite. Poslije 12 časova zagrijavajte na tihoj vatri. Kad provri, kuvajte 5 minuta. Kad se malo ohladi, dodajte med, pašoljicu čaja, popijte ujutru na tašte, a ostatak tokom dana u gutljajima. Thank you. kesten koriste se kora i jezgra sjemena, to jest ploda. Obiluju skrobom, a sadrže i saponine, ulje, bjelančevine, gorke materije, sterol i vitamine B1, K i C. Koristi se za liječenje proširenih vena da poboljša perifernu cirkulaciju i protiv hemoroida. Za perifernu cirkulaciju 10 grama jezgra divlje kestena, liter vode. U avanu dobro istucajte plod gotovo do praha. Prelijte vodom i zagrijavajte na tihoj vatri. Kad provri, kuvajte 5 minuta, sklonite s ringle, procijedite i pite 3 puta dnevno po šolicu čaja. Savjet. Posebno možete da skuvate čaj od šipka, kamilice ili majčine dušice, pa ga pomiješajte s čajem od divlje kestena i popijte po šolju miješanog čaja 3 puta dnevno.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Narodna književnost je nepresušni izvor istorijskih činjenica koje su od neprocjenjive vrijednosti. Njen značaj u istoriji srpske književnosti neprestano se iznova izučava i objašnjava. O poznatoj epskoj narodnoj pjesmi o boju Crnogoraca s jednim od bušatlija govorio nam je profesor dr. Luka Šekara.
Za naš današnji razgovor o pjesmi Boj Crnogoraca s Mahmutpašom opredijelili smo se iz više razloga. Svakako, prvi i najvažniji razlog je taj što su sukobi Crnogoraca sa skadarskim pašama često bili žestoki, a nerijetko i sudbonosni za Crnu Goru i njenu slobodu. I još nešto. Stalno treba imati na umu da su skadarske paše bušatlije ili bušatlići potomci Crnojevića. Tačnije, sin Ivana Crnojevića, gospodara Crne Gore, Stanko, odnosno Siniša, nakon onog zlosrećnog sukoba u svatovima prilikom ženitbe drugog Ivanovog sina Maksima, odbjegao je u Carigrad i prešao na islam. Kao nagradu za taj sramni čin, od sultana je dobio nasljednu upravu nad skadarskim pašalukom, te su i on i svi njegovi kasniji potomci bili najljući dušmani Crne Gore. I ovaj Mahmut o kome se pjeva u pjesmi je potomak te vlastelinske arbanaške porodice Bušatlija. On je, istorija i narodna pjesma to pamte, poginuo u boju na Krusama 1797. godine. U ovoj pjesmi Mahmut se pominje kao vezir i zbilja, često je zvanje Bušatlija paša ili vezir zavisilo koliko od same ličnosti koja je bila na vlasti, toliko od trenutnog stanja odnosa sa Crnom Gorom. Vuk je pjesmu Boj Crnogoraca s Mahmutpašom zabilježio od pjevača Đura Milutinovića Crnogorca, a spjevao je, i to se zna, niko drugi nego Petar I. Petrović, crnogorski vladika. Zna se za još 5-6 njegovih pjesama koje su ušle u Vukove zbirke. Te su pjesme sa njegovim jakim ličnim pečatom, ali idući kroz narod, do te su mjere postale narodne da se tako i objavljuju i tretiraju. One ipak znatno zaostaju za njegovim besjedama i pismima.
Thank you.
U bijelu skadru na Bojani Mahmud Vezir je sakupio svu gospodu tursku izabranu i saopštava im da se ukazala zgodna prilika sad da silnu vojsku sakupimo, da mi Crnu Goru osvojimo, Crnu Goru i Primorje ravno koje nos smo odavno žuđeli. Bušadlija ih obavještava da je uspio da potkupi Crnogorce neke prijatelje koji će mu za nekoliko mita prodati Lomnu Goru Crnu. Izbilja i vladika Petar I. Petrović pominje jednu raniju izdaju kad su Turci stigli skoro bez borbe na Cetinje, što pokazuje kako u pjesmi ostaje istorijski detalj, odnosno kako pjesma pamti i čuva pojedinosti iz istorije. Istina, Mahmud se javno žali da ima jednu ranu ljutu koja mu smeta u njegovom naumu. Brđani mi veli pute zatvoriše, te ne mogu vojsku sastaviti od sve Bosne i Hercegovine i od naše zemlje Arbanije. Vjerovatno, za naše slušaoce neće biti suviše ako ih podsjetimo da su Crnu Goru činile takozvana Stara Crna Gora i Sedmero Brda. Brda su njen istočni dio, a nazive nose po plemenima koja su tamo živjela. Bjelopavlići, Piperi, Rovci, Morača, Vasojevići, Bratonožići i Kući. Eto, ta plemena su njemu zatvorila puteve prema Bosni. Eto, zbog toga je Mahmud Paša odlučio da pokupi Arbanase i da pusti ognjene vjetrove na Pipere i Bjelopavliće. Ova dva plemena nastanjena su pored starog druma od Podgorice do Nikšića, a to je baš bio drum koji je spajao Skadar sa Bosnom i Hercegovinom. Pokoravanje ovih plemena, odnosno vladavanje dolinom Zete, Turci bi stigli do Nikšića i tako se spojili sa vojskom koja stiže iz Bosne i Hercegovine. Naširoko je opjevan Mahmud Pašin plan o tome kako on tako sastavljenu vojsku namjerava da podijeli u tri dijela. Jednu će veli uputiti do novoga grada Bijeloga, što je naše od starine bilo. Zaista, Herceg Novi je padom Hercegovine 472. pao po Turke i bio pod njihovom vlašću sve do 1667. godine, kada su ga oslobodili Mlečići uz pomoć Crnogoraca. Ta bi se vojska odatle uputila u Dubrovnik, u kome planira da postavi pašu lično rođenog brata Ibrahima, da pašuje i da gospoduje, nek se čudo nadaleko čuje. Bilo bi to stvarno ravno čudu. Drugoj vojsci je bio namijenio pomoru brodove, neka voze, bumbe i topove, prava olovo i drugu zairu, boj da biju, o miru ne rade. Pjesma svjedoči da je Bušatlija bio dobro obaviješten. Znao on da u tom času, dakle u času kada se sprema da napadne na Crnu Goru, u Boki nema momka ni jednoga, sve je pošlo u taliju ravnu, baš da brane Mletke od Francuza. I sve, baš sve se to dešava kada je radnja ove pjesme 1796. godine, kada je Napoleon ratovao protiv Mletačke republike, koju je naredne 97. godine zauvijek ugasio. Prema Pašinom planu, treća vojska će se preko Crne Gore spustiti u Kotor, gdje je planirao da učini pašom bratića Mehmeda. Potom slijedi pismo na Cetinje, upozorenje vladiki da ne pomaže Brđane vojnički, niti im pruža utočište, jer će se i to smatrati činom neprijateljstva. Samo pjevač primjećuje da za sve svoje silne planove nijedan put Turčin ne reče ako Bog da, već se Turčinu silu uzdaše, zaboravljajući da je sila u Boga jednoga koji Turkom ni pomoći neće. Vladika Petar I. Petrović saziva svoje Crnogorce i kazuje im sve pojedinosti Pašinog ultimativnog pisma. Posebno naglašava da Paša i ovaj put računa na mito, odnosno na izdaju, koja ga je, kako ranije rekao smo, jednom dovela na Cetinje, kad je na Cetinju razvalio crkvu i opalio bijela manastira. On upozorava Bušatliju da se prođe brdske sirotinje, da njihove ne vrijeđa rane. Međutim, silnik Kosilnik nije mario za ovo upozorenje, a vladika je svoje utvrdio da je od Boga velika griota, od ljudi zazor i sramota izdavati brđane junake, jer za Boga brđani su naša braća mila. Kada se paša obreo na Zlatici više Podgorice, Cetinjani su već bili u Bjelopavlićima, na Slatini kod crkve Svetih Vračeva. Paša se opasno primiče i eto ga više spuža prema Derdemeza. Zanimljiva je slika vojske branilaca koji se sakupljaju oko vladike, to su veli pjevač Mrki od planine Vuci. Što pred vojskom, to su čelovođe, i to čelovođe, a ne četovođe, to bijahu krilati orlovi, barjaktari, sivi sokolovi. Toj vojsci vladika daje Božji blagoslov i višnjem ih Bogu preporuči da on, dakle Bog, bude vojsci predvoditelj, a Turcima skori pobjeditelj. Sada se sve brzo odvija, a epska opširnost o pripremama svodi se na kratak opis boja. Pogone se vojske po Megdanu dokle je bilo dnevi popodnevi, ali Turci pleći okrenuše, pleći daše, bijegati staše. Ne treba zamjeriti pjevaču na likovanju da je tebi stati pa gledati tešku bruku Mahmuta vezira, kako bježi s glavom bez obzira dok uteče spužu bijelome. Na kraju slijedi efektan raport sa bojišta. U pitomo selo Martiniće tu pogibe cvijet oturaka, kuluglije i mlade delije, haznadari, paše siliktari, evo mnogi ognjeni čauši i ostale age iz pahije od Ušćupa i od Albasana, i od Lješa i od Rača grada, od Kavaja i Obloma grada, od Tirane i Dibrana grada, od Prizrena i od Vučitrna, od Sjenice i od Mitrovice i Lijepe Šeher Đakovice, i od Oče i od Oravovca, i od Peći Asa i Gusinja, od Ulcinja i Bara Bijela, Lješkopoljci naglasuju naciji od Spuža grada Krvavoga i Gizdave Šeher Podgorice i ostale skadarske delije. Mogli bismo pjevaču, odnosno pjesniku, zaista pozaviditi na poznavanju geografije. I ne samo na tome, vidite, on po imenice pominje iz tog cvijeta turske vojske koja je izginula u Martinićima samo dva imena, Jakupa Serdarevića i Mehmeda Kokotliju, koji se bijehu zafalili da dovedu živoga vladiku, jel donesu vladičinu glavu. I dalje, što je i najslikovitije, tu veziru izginulo vojske svega brate 1500, a vladici vojske ne pogibe svega brate 18 druga i među njima trojica ponajboljih druga, Krcun Savo od mjesta Bjelica, s Ljubotina Stanko Barjaktare, a od brda Vojvodiću Bego. Njima nikad ime ne umire. Eto, tako je vladika Petar I. Petrović u pjesmu pretočio boj sa Mahmud Pašom Bušatlijom i sa mjerom i sa vladičanskim dostojanstvom.
Riznica znanja.
Slušali ste emisiju Riznica znanja. Novo druženje očekuje nas već sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Goran Predojević i Igor Marić. Tekstove čitali Olga Korać i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.